Assalomu alaykum qadrdon birodar. Qiyinchiliklar bizni tushkunlik chuquriga torta boshlasa-da, ichimizdagi umid bizni Xudoning etagidan mahkam ushlashga undaydi. Yusufning tushlari ham uning uchun najot tugmachasiga aylandi. Shu tufayli bor umidini yo'qotsa ham o'zini yo'qotmadi. Uning tirik qolganini boshqa qanday izohlash mumkin? Muqaddas kalomda maxsus tayyorgarlik haqida, qaltis vaziyatlarda tirik qolish uchun Yusufning qobiliyatlari haqida hech narsa yozilmagan. Shunga qaramay, uning taqdiri namuna sifatida muqaddas kalomda tasvirlangan. Oilasidan, vatanidan va imtiyozlardan mahrum bo'lgan bu Ibroniy bola Xudo u uchun bir ish tayyorlab qo'yganiga hech qachon shubha qilmadi. Misr yo'lidagi sahroda holdan toygan bola shunday mulohaza qildi. Bu shunday tugashi mumkin emas. Xudo men uchun g'aroyib nimadir tayyorlab qo'ygan.
Og'ir zanjirga bog'langan holicha u o'z-o'ziga dedi. Yo'q, Xudo menga tayyorlagan taqdir bu emas. Notanish shaharga kelganida atrofdagi silliq soqolli, begona tilda so'zlashadigan insonlarni ko'rganida Yusuf o'ziga dedi. Xudo meni buyuk ishlar qilishga da'vat qilgan. Ha, Xudo Yusuf uchun buyuk kelajak tayyorlab qo'ygandi. Bola esa bunga ishondi. Sizning hayotingiz uchun ham Xudo belgilab qo'ygan taqdir borligiga ishonasizmi? Biroq boshingizga tushgan har qanday ko'ngilsizliklarga qaramay, sizda yana bir narsa bor. Bu sizning taqdiringiz. Balki shu haqda gaplashish vaqti kelgandir. Siz Xudoning farzandisiz. Xudovand sizni avvaldan bilgan, tanlagan va hozirgi yashayotgan joyingizga qo'ygan. Kalom shunday deydi. Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib hosil bersin, hosili boqiy bo'lsin deb tanladim.
Bu hayotda siz eng birinchi navbatda Xudoning farzandisiz. Ana undan keyingina qassob, nonvoy yoki duradgor, erkak yoki ayol, Osiyo yoki Afrika fuqarosisiz. Ehtimol, siz o'zingizni zaxiradagi o'yinchi deb hisoblarsiz. Bekor qilasiz. Azaldanoq Xudo sizni aynan sizni tanlagan. Xudo baland ovoz bilan bu mening farzandim deb e'lon qilgan va u sizni benuqson qurbonlik qo'zisi Masihning qimmatbaho qoni evaziga sotib olgan. Siz Xudoning farzandisiz. Bu yaroqlilik muddati o'tib ketadigan haqiqat emas. Qabr toshidagi yozuvlarga ishonmang, ular aldaydi. Nahotki sizning hayotingiz qadrini qabr toshiga yozilgan ikki satr so'zlar ifodalasa. Biz makon qilgan bu tanamiz yer yuzidagi bir kulbadaydir. Bu kulba xarob bo'lganda Xudo samoda bizga qo'l bilan qurilmagan mangu bir uy beradi.
O'zingizni vaqtinchalik qolibga solmang. Sizning azoblaringiz sizdan farqli ravishda mangu emas. Xudo o'z Adan bog'ini qayta tiklaydi. Odam va Havo singari, uning suratida yaratilganlar, uning sevgisidan huzurlanishi, mukammal tinchlikda birga bo'lishlari, tabiatdan zavqlanishlari uchun Xudo hanuz bog'da mehnat qilmoqda. Biz u bilan birga yurtlarni va xalqlarni boshqaramiz. Agar qiyinchiliklarga chidasak, u bilan birga hukmronlik qilamiz. Bu va'dani qabul qiling. Uni qalbingizga muhrlab qo'ying. Boshingizga kulfat kelsa, yodingizga oling. Hammasi siz o'ylaganingizdek emas. Sizning taqdiringiz hamon siz bilan birga. O'zingizni Yusufdek chuqurga tashlangandek his qilasiz. Lekin tushkunlikka tushmasdan, Yusuf kabi Xudoning siz uchun rejalariga chuqurroq qarashga qaror qiling. Azizlar, agar Xudoning da'vatiga ha deb javob bersak, Misrda ham tirik qolish mumkin. Salomat bo'ling.